9:00 vakarā ziņas vieglajā valodā. Aizvadītajā diennaktī atklāja 1036 jaunus COVID-19 gadījumus, 19 slimnieki miruši. Tik daudz saslimušo vienā dienā nebija bijis kopš februāra. Šobrīd no nedēļas uz nedēļu situācija stabili pasliktinās. Kopš aprīļa sākuma saslimstība ar COVID-19 Latvijā palielinājusies vairāk nekā par trešdaļu. Aizvien vairāk slimo visu grupu cilvēki. Izņēmums ir seniori, kuri vecāki par 70 gadiem. Speciālisti uzskata, ka šie cilvēki mazāk slimo, jo daudzi ir vakcinēti. Turpina vairāk slimot arī bērni. Tagad vairāki speciālisti spriež par iespējamiem stingrākiem ierobežojumiem. Viņi valdību par to informēs otrdien. Vakar Latvijā bija līdz šim lielākais vienā dienā sapotēto cilvēku skaits. Vakcīnu pret COVID-19 saņēma vairāk nekā 15,5 tūkstoši cilvēku. Rīt turpinās strādāt 11 lielie masu vakcinācijas centri. Potai var pieteikties ik viens. To var izdarīt vietnē Mana vakcīna LV vai zvanot 89 89. No pirmdienas ieviesīs senioru stundu. No 9:00 līdz 10:00 seniori varēs vakcinēties bez iepriekšējā pieraksta. Liela rosība šodien ir kafejnīcās, restorānos un bāros. Pēc pusgada pārtraukuma tajos atkal ir cilvēki. Viesus uzņemt gan drīkst tikai ārā terasēs. Ir jāievēro stingri noteikumi. Tai skaitā pie viena galdiņa var sēdēt ne vairāk kā 10 cilvēku, ne vairāk kā no 2 mājsaimniecībām. Veselības ministrija rosina aizliegt atvērt jaunas aptiekas, ja 500 metru rādiusā strādā cita aptieka. Mazākās apdzīvotās vietās drīkstēs atvērt tikai vienu aptieku. Tas tāpēc, lai nebūtu pārāk daudz aptieku tikai tur, kur tas ir ekonomiski izdevīgi. Arī tāpēc, lai iedzīvotājiem aptiekas būtu pieejamas tuvu dzīvesvietai. Slimnīcās strauji pieaug pieprasījums pēc asins rezervēm. Valsts asins donoru centrs maijā pastiprināti dosies izbraukumos. Rīt asins varēs ziedot Rīgā, Gulbenes novadā, arī Tukumā. Asins var nodot tikai vesels cilvēks. Atkal atlika Daugavas stadionu ledus treniņu halles nodošanu eksploatācijā. Tā bija paredzēta šodien, taču vēl neizdevās no visām iestādēm saņemt saskaņojumu. Šodien atzinumu piešķīra Latvijas valsts ceļi, rīt paredzēts saskaņojums no veselības inspekcijas. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests šodien pateica, kas vēl jāuzlabo. Citviet pasaulē Vācija ir apturējusi COVID-19 izplatības trešo vilni. Tomēr ar COVID-19 joprojām slimo ļoti daudzi, tādēļ masveidā ierobežojumus neatcels. Ir iecere par atvieglojumiem vakcinētajiem. Jauno darba vietu skaits ASV aprīlī bija teju 4 reizes mazāks nekā cerēts. Lai arī ASV ekonomika atlabst, joprojām var just darba spēka un izeju materiālu trūkumu. ASV joprojām ir gandrīz 10 miljoni bezdarbnieku. Krievijas lidmašīna šodien jau 2. reizi šonadēļ pārkāpa Igaunijas gaisa telpu. Lidmašīna Igaunijas gaisa telpā uzturējās apmēram minūti. Saistībā ar šo pārkāpumu uz Igaunijas ārlietu ministriju izsauca Krievijas vēstnieku. Šī šogad ir jau 3. reize, kad notiek šāds pārkāpums. Turklāt iepriekšējo reizi tas notika pirms 2 dienām. Un vēl par gaidāmo laiku. Sestdien būs mainīgs mākoņu daudzums. Naktī daudz viet, bet dienā vietām īslaicīgi līs. Naktī iespējams arī slapšs sniegs. Būtīs mērens rietumu vējš, vietām Latgalē vējš būs brāzmains. Gaisa temperatūra naktī +1 +4. Zāles virskārtā daudz viet var veidoties salna. Dienā +6 +11 grādu. Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, naktī brīžiem īslaicīgi līs, dienā bez nokrišņiem. Dzirdējāt ziņas vieglajā valodā ar tām studijā Dāca Simanoviča.